HOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมาร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเยือนกรุงเคียฟแสดงจุดยืนหนุนยูเครน3เรือรบจีนซ้อมล่องนาวาทางไกลในทะเลญี่ปุ่นและมีการประชุมรัฐมนตรีอินเดียและอาเซียนเน้นย้ำความท้าทายจากอิทธิพลจีนและสหรัฐรวมทั้งสงครามในยูเครนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับแผนสอดแนมจีนของสหรัฐซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อชาวอเมริกันเชื้อสายจีนในอเมริกานะครับผลสำรวจชี้วัยรุ่นแอฟริกันมองจีนเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาและส่งท้ายวันนี้รถแทรกเตอร์อัตโนมัติสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการเกษตรติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยทุกกรุงวอชิงตันครับกลับไปกันก่อนที่ยูเครนเลยนะครับ คุณนพรัตน์วันนี้ผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีพร้อมใจกันเยือนกรุงเคียฟนะครับเพื่อแสดงการสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียที่ตอนนี้ดำเนินมาเกือบ4เดือนแล้วนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลและนายกรัฐมนตรีอิตาลีมาริโอดรากี้เดินทางถึงกรุงเคียฟในวันพฤหัสบดีนะครับโดยผู้นำทั้ง3พบหารือกับประธานาธิบดีอูโรดิเมียเซเลนสกี้ของยูเครนและเยือนเมืองเอียพินที่เสียหายจากการโจมตีจากรัสเซียด้วยนะครับประธานาธิบดีมาครองกล่าวว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเป็นการส่งข้อความถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับชาวยูเครนส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ขอบคุณผู้นำยุโรปที่แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับยูเครนและชาวยูเครนนะครับการพร้อมใจกันเยือนยูเครนของผู้นำมหาอำนาจยุโรปนั้นมีขึ้นในช่วงที่สหภาพยุโรปกำลังจะสรุปผลการขอเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครนในสัปดาห์นี้นะครับอีกทั้งยังถือเป็นท่าทีเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญเนื่องจากทั้ง3ประเทศเจอกระแสวิจารณ์ว่าเข้ามาช่วยเหลือยูเครนช้าเกินไปอีกทั้งยังไม่สามารถจะส่งอาวุธที่จำเป็นให้กับยูเครนในการรับมือการโจมตีของรัสเซียได้ด้วยครับ
ครับอีกประเด็นหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของประเทศจีนครับซึ่งมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ออกมาตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรุงปักกิ่งกับกรุงมอสโกว่ายังแน่นแฟ้นอยู่ในระหว่างการต่อสายตรงพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเมื่อวันพุธตามรายงานของ AP และรอยเตอร์ครับประธานาธิบดีสีได้กล่าวกับผู้นำรัสเซียเมื่อวันพุธว่าจีนสนับสนุนหนทางการเจรจาเพื่อคลี่คลายวิกฤตในยูเครนโดยอ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าวซินหัวและ CCTV ของจีนนะครับด้านแถลงการจากรัฐบาลเครมลินระบุว่าผู้นำจีนนั้นเข้าใจถึงความชอบธรรมในการกระทำของรัสเซียที่จะปกป้องสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ของชาติขั้นพื้นฐานในการเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากกองกำลังจากภายนอกโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA เมื่อพุธครับว่าระหว่างที่จีนอ้างว่ามีท่าทีเป็นกลางพฤติกรรมของจีนกลับแสดงให้เห็นชัดเจนว่ายังคงมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับรัสเซียอยู่ครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีปูตินเพิ่งลงนามข้อตกลงความร่วมมือหลากหลายมิติในระหว่างการหารือในช่วงที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองมหาอำนาจได้ให้คำมั่นถึงความเป็นหุ้นส่วนที่บอกว่าอย่างไม่มีข้อจำกัดก่อนที่รัสเซียจะเปิดฉากบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นับแต่นั้นมาจีนก็ปฏิเสธที่จะออกมาวิจารณ์รัสเซียในการบุกยูเครนครับ
ครับผมคราวนี้ไปกันที่ทะเลญี่ปุ่นบ้างนะครับคุณนพรัตน์มีเหตุการณ์ที่ถือว่าสร้างความตึงเครียดให้กับ2ประเทศยักษ์ใหญ่ของเอเชียก็คือจีนกับญี่ปุ่นเมื่อเรือพิฆาตขนาดใหญ่ที่สุดและพร้อมรบที่สุดของกองทัพจีนนะครับเข้าร่วมซ้อมล่องเรือระยะทางไกลในทะเลญี่ปุ่นนะครับจากการเปิดเผยของสื่อของทางการจีนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามขยายอิทธิพลทางการทหารของจีนด้วยสื่อ Global Times รายงานนะครับว่าเรือพิฆาต3ลำของจีนนะครับก็คือลาซ่าไทป์055 เรือพิฆาตเฉิงตู Type 052D และเรือเสบียงตงผิงหู Type 903เข้าร่วมในการซ้อมเดินเรือทางไกลโดยกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นบอกนะครับว่าพบเรือรบจีน3ลำนี้ห่างจากเกาะฟุกุเอะในจังหวัดนากาซากิไปทางตะวันตกราว200กิโลเมตรเมื่อวันอาทิตย์ขณะกำลังมุ่งหน้าไปทางทะเลญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันครับกองทัพเรือจีนสร้างเรือรบรุ่นใหม่ในจำนวนที่รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับทำให้ขณะนี้จีนมีจำนวนเรือรบประจำการมากที่สุดในโลกนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับเรือรบต่างๆเช่นเรือชั้นหนานชางหรือ Type 055ที่มีเทคโนโลยีหลบเลี่ยงการตรวจจับด้วยเรดาร์นะครับติดตั้งจรวดตอร์ปิโดขีปนาวุธต่อต้านการโจมตีทางอากาศรวมทั้งขีปนาวุธร่อนต่อต้านการโจมตีทางบกและทางทะเลด้วยคาดว่าขณะนี้จีนได้ประจำการเรือพิฆาต Type 055ชุดแรกแล้วอย่างน้อย5ลำนะครับซึ่งทางสหรัฐเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ของจีนโดยเวลานี้กองทัพเรือจีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ประจำการแล้วอย่างน้อย2ลำนะครับและคาดว่ากำลังจะเปิดตัวลำที่3สื่อ Global Times รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารด้วยนะครับว่าเรือพิฆาตของจีนคือส่วนหนึ่งของการเสริมเขี้ยวเล็บทางทะเลของกองทัพจีนเพื่อป้องกันการแทรกแซงของต่างชาติในกรณีที่จีนตัดสินใจโจมตีไต้หวันในอนาคตนั่นเองนะครับ
ครับ
มาที่เรื่องของความขัดแย้งนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนบ้างนะครับในขณะที่หน่วยราชการลับของสหรัฐกำลังเร่งทำการติดตามแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรัฐบาลจีนอย่างไม่ลดละอยู่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันก็ยอมรับนะครับว่าความพยายามที่ว่านี้อาจนำไปสู่การสอดแนมและเก็บข้อมูลของชาวอเมริกันเชื้อสายจีนซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเป็นการล่วงละเมิดเสรีภาพพลเมืองของประเทศนั่นเองด้วยนะครับ
ครับ
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับคุณนพรัตน
์ครับอันนี้ก็ต้องอ้างจากรายงานฉบับล่าสุดที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐหรือ ODNI นะครับที่มีการนำเสนอข้อแนะนำหลายข้อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบราชการลับไปพิจารณานำปฏิบัติเช่นการอบรมเรื่องการมีอคติโดยไม่รู้ตัวหรือ unconscious bias แล้วก็การประกาศย้ำให้บุคลากรของหน่วยงานรู้ว่ากฎหมายของสหรัฐเนี่ยห้ามไม่ให้การพุ่งเป้าสืบสวนไปที่ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงเพราะเชื้อชาติของคนคนนั้นนะครับก็ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการลับของสหรัฐก็ทำงานภายใต้แรงกดดันอย่างมากเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างในจีนซึ่งแม้ว่าจุดยืนอย่างนี้จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาคองเกรสจากทั้งสองพรรคใหญ่ก็จะทำให้กลุ่มสิทธิพลเมืองแล้วก็นักเคลื่อนไหวต่างๆมีความกังวลใจกับการดำเนินการที่อาจจะไม่เสมอภาคต่อผู้ที่มีเชื้อสายจีนเมื่อเทียบกับชาวอเมริกันเชื้อสายอื่นๆนะครับอย่างเช่นผู้ที่ติดต่อไปยังเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องในจีนมีโอกาสถูกดักฟังทางการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออีเมลได้ง่ายกว่าคนในกลุ่มอื่นแม้กระทั่งหน่วยราชการรับนี้จะไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งว่ามีการทำอย่างนั้นหรือเปล่าเท่าไหร่กี่ครั้งแล้วก็ตามครับ
กับที่ผ่านมาเคยมีการ เลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยในสหรัฐบ้างไหมโดยเฉพาะกลุ่มคนเชื้อสายเอเชีย
มีหลายครั้งเลยนะครับย้อนไปตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาบอกว่าทางสหรัฐก็บังคับให้ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นต้องไปอยู่ในค่ายกักกันช่วงที่มีสงครามโลกครั้งที่2นะครับหรือไม่ก็ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960ก็มีการสอดแนมผู้นำชุมชนผิวสีหรือแม้กระทั่งหลังเกิดกรณีวินาศกรรม11กันยายนก็มีการจับตาดูมัสยิดทั้งหลายหรือถ้ามองย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งก็เป็นเรื่องของชาวอเมริกันเชื้อสายจีนถูกเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนเพราะรัฐบาลมีการผ่านกฎหมายชื่อ Chinese Exclusion Act ในปี1882ที่เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ห้ามชนชาติพันหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ให้อพยพถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในสหรัฐก็ทำให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองแสดงความกังวลแต่ก็หวังว่ารายงานของ ODNI เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการให้คนกลับมาคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าคนอาจจะสับสนระหว่างเพราะว่าเราจะต้องปกป้องประเทศแต่เราต้องล่วงละเมิดสิทธิพลเมืองหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เขาชื่อว่า Asian American Federal Employees for Non-Discrimination ออกมาเตือนเอาไว้นะครับ
ครับรายงานชิ้นนี้มีการพูดถึงการเก็บข้อมูลได้โดยบังเอิญเรื่องนี้เป็นอย่างไรอธิบายให้ฟังได้ไหมฮะ
ได้ฮะคือเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะว่าปกติแล้วหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐจะเก็บข้อมูลสื่อสารต่างๆระหว่างชาวต่างชาติที่ตกเป็นเป้าการสืบสวนกับพลเมืองอเมริกันที่ไม่ได้เป็นเป้าและหน่วยงานดังกล่าวก็เก็บรายละเอียดการใช้งานของ แล้วโทรศัพท์อีเมลของพลเมืองสหรัฐที่อยู่ในข่ายการสืบสวนไว้ได้ซึ่งก็เป็นการเก็บโดยไม่ตั้งใจเพราะไม่ใช่เป็นเป้าการสืบสวนซึ่งถ้าดูกับไปย้อนของโครงสร้างกฎหมายของที่นี่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NSA เนี่ยมีอำนาจมากในการจับตาดูการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้วก็จะสามารถจับตาดูคนต่างชาติได้ถ้ามีการอนุมัติอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่ง NSA เนี่ยก็จะเป็นจะมีการปิดบังตัวตนของพลเมืองสหรัฐที่อยู่ในข่ายการสืบสวนและถ้ามีความน่าสงสัยจะส่งให้ FBI ไปดูแลต่อแต่ว่ามันก็มีความยุ่งยากของการทำงานซึ่งทำให้ทางกลุ่มเคลื่อนไหวมองว่ามันทำให้มีความเสี่ยงว่าคนเชื้อสายเอเชียและการรวมๆไม่ว่าจีนเนี่ยจะตกเป็นเป้าการเก็บข้อมูลโดยบังเอิญซึ่งก็ยังไม่มีการพิสูจน์ได้ว่าทำไปแล้วแค่ไหนเช่นกันนะครับ
ครับผมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายๆส่วนเนี่ยนะฮะมีความพยายามที่จะแก้ไขกรณีการมีอคติต่อผู้ที่มีเชื้อสายเอเชียในอเมริกาอย่างไรบ้างครับ
ก็รายงานของ ODNI นี่ก็ให้คำแนะนำนะครับว่าควรจะนำแผนอบรมของ FBI เกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์ว่าเขาบอกว่าอันนี้คือ FBI เขามีอยู่แล้วเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice แล้วก็ทาง FBI เองก็มาตอบรับบอกว่ามีการแถลงการนะครับว่าไม่มีพื้นที่สำหรับอคติหรือความเอ็นเอียงใดๆในชุมชนของหน่วยงานสืบราชการแล้วก็เน้นย้ำว่าทุกคนในหน่วยงานได้รับการอบรมมาให้เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติคนด้วยเกียรติมีความอบเข้าใจแล้วก็ความเคารพเสมอ CIA เองเมื่อปีที่แล้วก็มีการประกาศบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยขอร้องคือเขาบอกว่าไม่ได้สั่งแต่ห้ามหรือห้ามนะฮะแต่บอกว่าเชิญชวนคนว่าอย่าใช้คำว่า Chinese ซึ่งแปลว่าคนจีนหรือภาษาจีนเวลาพูดถึงรัฐบาลจีนเพราะจะพูดถึงรัฐบาลจีนให้ใช้คำว่า China หรือว่าจีนหรือ People's Republic of China หรือ PRC ซึ่งแปลว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่า China หรือปักเบจิงคือปักกิ่งเท่านั้นถ้าจะใช้คำว่า Chinese ให้หมายถึงชาวจีนภาษาจีนหรือวัฒนธรรมจีนเท่านั้นแล้วก็ผู้อำนวยการ CIA เพิ่งกล่าวไว้เร็วนี้ว่าทุกคนเนี่ยควรจะเข้าใจตรงกันว่าสหรัฐมีความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ PRC ไม่ใช่ชาวจีนอันนี้ก็เป็นท่าทีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามตอกย้ำว่าเขารู้เขาทำอะไรอยู่ครับ
ครับผมนั่นก็เป็นประเด็นอ่อนไหวนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการใช้คำว่า Chinese China อะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือว่าทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ที่มีเชื้อสายจีนที่อยู่ในอเมริกา
ครับ
ครับยังไม่จบเกี่ยวกับเรื่องของจีนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราข้ามกลับไปที่อินโดแปซิฟิกนะครับหรือที่ประเทศอินเดียนะครับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างอินเดียกับประเทศสมาชิกของกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่ากลุ่มอาเซียนเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่กรุงนิวเดลีใช้เวลา2วันในการหารือประเด็นสำคัญนะครับตั้งแต่ความร่วมมือระหว่างอินเดียกับอาเซียนนะครับความขัดแย้งของสหรัฐกับจีนตลอดจนสงครามในยูเครนด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียนะครับคุณนพรัตน์สุพรหมนยำชัยสังกละรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์วิเวียนบาลากฤษณันนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ร่วมกันเน้นย้ำถึงการแข่งขันกันขยายอิทธิพลของสหรัฐกับจีนในภูมิภาคนี้ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นในเอเชียนะครับรวมทั้งความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากสงครามในยูเครนด้วยนะครับทั้ง2รัฐมนตรีบอกนะครับว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของอาเซียนแล้วก็อินเดียด้วยนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนและผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานราคาสินค้าและปัญหาห่วงโซ่อุปทานนั้นทำให้การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆจากการระบาดใหญ่เป็นงานที่ยากลำบากนะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงบทบาทของอาเซียนนะครับว่าจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความท้าทายในปัจจุบันจะได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการยกระดับเครือข่ายความเชื่อมโยงทั้งทางบกทางทะเลระหว่างอินเดียกับประเทศในอาเซียนนะครับเพื่อสนับสนุนการกระจายความพัฒนาและการทำให้ห่วงโซ่อุปทานนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นครับ
ครับรายงานข่าวบอกด้วยครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนยังได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีด้วยนะครับทั้งนี้การกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับอาเซียนทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจก็ถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นๆของทั้งอินเดียและสหรัฐเพื่อหาทางคานอำนาจจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งเป็นเจ้าภาพจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐที่กรุงวอชิงตันนะครับและมีการระบุถึงยุคสมัยใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอาเซียนด้วยที่ผ่านมา หลายประเทศในอาเซียนก็มีเหตุขัดแย้งกับจีนในเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นะครับแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศในอาเซียนขณะที่อินเดียเองก็มีปริมาณการค้าโดยรวมกับอาเซียนไม่มากคือประมาณ 78,000 ล้านดอลลาร์เป็นตัวเลขของปีที่แล้วนะครับ
ครับผมอีกสักครู่นะฮะเราจะไปพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งการแข่งขันของสหรัฐกับจีนในอีกภูมิภาคหนึ่งนะครับนั่นคือทวีปแอฟริกาซึ่งที่ผ่านมาเรายังไม่ค่อยได้มีการพูดถึงในทวีปนี้กันมากนักนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามครับครับเวลานี้จีนขึ้นแท่นแซงหน้าสหรัฐเป็นประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความคิดและกระเป๋าเงินของชาวแอฟริกันรุ่นใหม่นะฮะโดยมุมมองข้างต้นนี้เป็นผลสำรวจล่าสุดนะครับจากสถาบันคลังสมองชื่อดังในแอฟริกาใต้ด้วยวันนี้คุณเจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวเคสแบดเรดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ผลสำรวจล่าสุดในปี2022ของสถาบันคลังสมอง The Ipswich Family Foundation แห่งเมืองโจฮันเนสเบิร์กในประเทศแอฟริกาใต้พบว่าวัยรุ่นชาวแอฟริกันถึง 77% ในกว่า15ประเทศทั่วทวีปแสดงความคิดเห็นว่าประเทศต่างชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดในทวีปแอฟริกาของพวกเขาคือจีนค่ะผู้ตอบแบบสำรวจข้างต้นนะคะซึ่งมีจำนวนมากถึง 4,500 คนและมีอายุระหว่าง 18-24 ปีระบุว่าสหรัฐมีอิทธิพลเช่นกันแต่เป็นที่2รองจากจีนเนื่องจากได้คะแนนเพียง 67% เท่านั้นค่ะโดยเมื่อมองในภาพรวมอิทธิพลของสหรัฐได้ถูกมองว่าลดน้อยลงตั้งแต่ปี2020แล้วค่ะทั้งนี้ค่ะคำถามติดตามหรือ follow up question นะคะว่าอิทธิพลจากต่างชาติที่มีนั้นเป็นในแง่บวกหรือลบวัยรุ่นชาวแอฟริกันตอบว่าเป็นบวกค่ะและในหมวดหมู่นี้จีนได้คะแนนถึง 76% และสหรัฐได้ 72% 3เหตุผลหลักค่ะที่ทำให้อิทธิพลของจีนถูกมองว่าเป็นแง่บวกมาจากสินค้าของจีนที่ราคาจับต้องได้การลงทุนจากจีนด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่างๆทั่วทวีปแอฟริกาและการสร้างงานจากบริษัทจีนในทวีปทางด้านอีเวอร์อีโควิชผู้ก่อตั้งสถาบันคลังสมอง The Ipswich Family Foundation เล่าให้ฟังว่าทางสถาบันได้จัดทำแบบสำรวจครั้งแรกเมื่อ2ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ก่อนจะเกิดการระบาดของโควิดขึ้นค่ะในขณะนั้นนะคะวัยรุ่นชาวแอฟริกันส่วนใหญ่ระบุว่าสหรัฐเป็นชาติที่มีอำนาจมากที่สุดในทวีปของพวกเขาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นจีนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดค่ะอิควิชพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งต้นว่าเกิดจากองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นการที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เป็นขวัญใจในหมู่วัยรุ่นแอฟริกันเพราะในสายตาของคนกลุ่มนี้ทรัมป์แลดูเป็นผู้นำที่ทรงพลังและมีเสน่ห์นอกจากนี้หมู่วัยรุ่นในทวีปยังเห็นว่าการลงทุนและบทบาทของจีนยังดูชัดเจนและมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาทวีปอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเอควิชกล่าวเสริมว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงทุนของจีนในทวีปแอฟริกาแต่ก็ถือเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลต่างๆในทวีปจะเลือกที่จะไม่เห็นคุณค่าของจีนค่ะเพราะจีนนั้นให้เงินทุนให้ความรู้ความชำนาญและเปิดตลาดแก่แอฟริกาในขณะที่ยุโรปและสหรัฐไม่ทำเช่นนั้นค่ะรายงานจากคณะกรรมการสหภาพแอฟริกาหรือ African Union Commission ระบุว่ากว่า 40% ของประชากรวัยรุ่นของโลกจะอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาในอีก10ปีข้างหน้าดังนั้นอิควิชเห็นว่าการที่จีนเข้ามามีบทบาทในการช่วยสร้างชนชั้นกลางในแอฟริกาจะหมายถึงการช่วยสร้างกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคขนาดใหญ่ของโลกไปในเวลาเดียวกันด้วยค่ะในรายงานข้างต้นค่ะมีการแสดงความวิตกกังวลจากวัยรุ่นชาวแอฟริกันบางส่วนเพราะ 24% ชี้ว่าการลงทุนของจีนเป็นรูปแบบหนึ่งของการล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจและอีก 36% ระบุว่าจีนเข้ามาส่งออกทรัพยากรของแอฟริกาโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยอย่างยุติธรรมทางด้านเวนิโซนักศึกษาแพทย์วัย23ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสำรวจความเห็นนี้นะคะและปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อเต็มเมื่อให้สัมภาษณ์กับ VOA เธออธิบายถึงเหตุผลที่จีนขึ้นแท่นมาเป็นอันดับหนึ่งว่าหลักๆมาจากการเข้ามาลงทุนอย่างมหาศาลของจีนค่ะเวนิโซกล่าวนะคะว่าเธอกังวลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในจีนโดยเฉพาะต่อกลุ่มชนมุสลิมในเขตปกครองตนเองสินเจียงดังนั้นเธอจึงชอบรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของโลกตะวันตกมากกว่า และถึงแม้วัยรุ่นชาวแอฟริกันส่วนใหญ่จะชอบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยแต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบคำถามระบุว่าการปกครองรูปแบบดังกล่าวนั้นยังไม่เหมาะสมกับทวีปของพวกเขาค่ะส่วนนักธุรกิจวัย30อย่างทัตตสานีนาติกล่าวกับ VOA ว่าระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นเขาไม่ชอบชาติใดเป็นพิเศษเนื่องจากทั้ง2ประเทศต่างต้องการหาผลประโยชน์และกำไรเข้าตนเองทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เขาให้ความสนใจมากที่สุดนั้นคือการเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทวีปด้วยเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่มากที่สุดค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
คุณครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมนะครับนั่นก็เป็นรายงานว่าด้วยเรื่องของคนรุ่นใหม่ในแอฟริกาที่มีทัศนคติต่อจีนนะครับซึ่งเราฟังแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจเหมือนกันนะครับไปกันต่อนะครับคราวนี้เป็นข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับธนาคารกลางหลายประเทศของยุโรปนะครับคุณนพรัตน์ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในวันพฤหัสบดีทันทีนะครับหลังจากที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับโดยธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% นะครับแล้วก็ธนาคารกลางของอังกฤษนะครับหรือว่าแบงก์ชาติอังกฤษปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ส่วนฮังการีนะครับธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เช่นกันนะครับส่วนดัชนีหุ้นนะครับวันนี้หุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ลดลงครับ741จุดปิดที่ 29,927 จุด Standard & Poor's 500นะครับลดลง123จุดปิดที่ 3,667 จุดและ Nasdaq ลดลง453จุดนะครับปิดที่ 1,646 จุดราคาวันนี้นะครับต้องบอกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็ยังคงแข็งอยู่นะครับแลกได้34.78 บาทสตางค์ครับคุณนพรัตน์มีรายงานเรื่องของเรฟรอนนะมาเสนอ
เป็นบริษัทเครื่องสำอางชื่อดังประวัติศาสตร์ยาว90ปีคนไทยคุ้นกันมากเรฟรอนนะครับเผชิญวิกฤตรุมเร้าแล้วก็ภาระหนี้ท่วมจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เลวร้ายลงเพราะการระบาดของโควิด-19 และการแข่งขันในตลาดเครื่องสำอางที่ดุเดือดตามรายงานของ AP Reuters จนต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอพิทักษ์สินทรัพย์และหนี้สินขององค์กรที่ระบุไว้ว่ามีมูลค่าระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์นี้อ้างอิงจากเอกสารที่บริษัทยื่นต่อทางการสหรัฐในวันพุธนะครับ Revlon เนี่ยโด่งดังจากยาทาเล็บลิปสติกที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1932เป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่ชื่อดังอย่างที่บอกนะฮะมานานหลายทศวรรษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีภาระหนี้สูงต่อเนื่องและปัญหาของโซ่อุปทานอย่างที่บอกนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงขึ้นตามด้วยยอดขายลดลงในช่วงการระบาดของโควิด -19 ครับ
ครับผมขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราจะมาส่งท้ายกันด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเรื่องของรถแทรกเตอร์อัตโนมัติครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์นะครับมีรายงานเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์อัตโนมัติที่ว่ากันว่าจะนำมาปฏิวัติวงการเกษตรในอเมริกาได้ติดตามเรื่องนี้กันได้เลยครับ
ในอนาคตเกษตรกรทั่วประเทศและทั่วโลกอาจเลิกใช้งานรถแทรกเตอร์ของพวกเขาแล้วหันมาใช้งานรถแทรกเตอร์ระบบอัตโนมัติที่สามารถควบคุมการทำงานจากระยะทางไกลผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแทนแต่บรรดาเกษตรกรไม่ว่าจะรายใหญ่หรือรายย่อยจะไว้วางใจในเทคโนโลยีนี้หรือไม่ขณะที่เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นมีพัฒนาการรุดหน้าอย่างรวดเร็วอยู่ค่ะอีกไม่นานเกษตรกรจะมีรถแทรกเตอร์ไร้คนขับในเรือกสวนไร่นาของตนเพื่อให้ทำงานตลอด24ชั่วโมงในขณะที่พวกเขาคอยควบคุมและตรวจสอบจากระยะทางไกลผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเท่านั้นอิเจโนคาฟิอิโร่ CEO และผู้ก่อตั้งแบร์แฟลตโรบอติกส์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของจอห์นเดียร์บริษัทผลิตอุปกรณ์การเกษตรในสหรัฐบอกกับ VOA ว่าหากแวดวงการเกษตรเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ทุกฝ่ายก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทั้งหลายในการพัฒนากระบวนการทำงานต่างๆได้อย่างมากค่ะคาฟิอิโร่ให้ความเห็นว่าเมื่อตอนที่สหรัฐก่อตั้งขึ้นมาชาวอเมริกันราว 50% ล้วนเป็นเกษตรกรแต่ตอนนี้มีเกษตรกรเหลืออยู่เพียงไม่ถึง 1% เท่านั้นดังนั้นการผลิตรถแทรกเตอร์ระบบอัตโนมัตินี้ จะช่วยให้เกษตรกรมีเครื่องมือที่ช่วยให้ทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นรถแทรกเตอร์ไร้คนขับรุ่นใหม่จากจอห์นเดียร์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการตรวจจับภาพระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบนำทาง GPS ในการไถพรวนและปลูกพืชผักในไร่นาโดยไม่หยุดพักแต่คำถามในเวลานี้คือบรรดาเกษตรกรน้อยใหญ่จะยินดีไว้วางใจให้รถแทรกเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองนี้ทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้หรือไม่คนที่ยังไม่แน่ใจอาจจะลองฟังความเห็นของดักนิมส์เกษตรกรรุ่นที่4จาก Blue Earth รัฐมินนิโซตาซึ่งเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่ทดลองใช้รถแทรกเตอร์ระบบอัตโนมัติของจอห์นเดียในการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองในพื้นที่ประมาณ800เฮกตาร์หรือราว 5,000 ไร่ของเขาดูแล้วค่ะนิมส์กล่าวว่าด้วยเทคโนโลยีนี้เขาสามารถใช้แอปในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในรถแทรกเตอร์และตรวจดูว่ายังมีพื้นที่ในไร่นาเหลืออยู่เท่าไหร่ที่ยังไม่ได้ไถพรวนขณะที่ระบบของรถแทรกเตอร์ยังสามารถส่งสัญญาณเตือนทันทีกรณีที่พบกับสิ่งกีดขวางเพื่อให้เขาไปทำการตรวจสอบได้ด้วยทั้งนี้บริษัทจอห์นเดียร์เปิดเผยว่ากล้องที่ติดอยู่กับรถแทรกเตอร์ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถมองเห็นภาพเลือกสวนไร่นาได้ตลอดเวลาและช่วยให้ทำการหว่านเมล็ดพืชลงหลุมได้อย่างแม่นยำขณะที่เทคโนโลยีการฉีดพ่นของรถแทรกเตอร์ทำให้การฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชนั้นตรงจุดและแม่นยำซึ่งเป็นการประหยัดเงินให้เกษตรกรพร้อมๆกับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวอีกด้วยแต่สำหรับเกษตรกรบางคนนะคะประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดจากเทคโนโลยีรถแทรกเตอร์อัตโนมัติก็คือการประหยัดเวลาและซาร่าร็อกเกอร์เกษตรกรรุ่นที่4เจ้าของฟาร์มหัวบีทข้าวสาลีและถั่วเหลืองในรัฐมอนแทนาคือหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ค่ะร็อกเกอร์กล่าวนะคะว่าข้อแตกต่างอย่างมากระหว่างรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบนำทาง GPS ที่เธอใช้อยู่ในตอนนี้กับรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบหลักๆแล้วจะเป็นเรื่องของเวลาโดยเทคโนโลยีที่อัปเกรดเหล่านี้ช่วยให้เธอสามารถปลูกพืชผลในที่ดินได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ดักนิมส์เกษตรกรจากรัฐมินนิโซตากล่าวเสริมว่าแม้ปกติเกษตรกรจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างชอบอะไรแบบดั้งเดิมเขารู้สึกว่าเมื่อเกษตรกรเหล่านั้นได้ทดลองใช้รถแทรกเตอร์ไร้คนขับนี้แล้วพวกเขาจะต้องยอมรับในเทคโนโลยีนี้อย่างแน่นอนค่ะท้ายสุดบริษัทจอห์นเดียร์ผู้พัฒนารถแทรกเตอร์ล้ำสมัยนี้เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวรถขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติออกสู่ตลาดสำหรับเกษตรกรในปลายปีนี้แล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมนพราชัยเฉลิมมงคล
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับThank you.
ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ